ad Iesus consilii sui certus, et in opere paterne dispositionis intrepidus, vetus testamentum consumabat, et novum pascha condebat. Discumbendibus enim secum discipulis ad edendam mysticam cenam, cum in caife atrio tractaretur quomodo Christus posset occidi, ille corporis et sanguinis sui ordinans sacramentum docebat qualis Deo hostia deberet offerri. Ne ab hoc quidem mysterio traditore submoto, ut ostenderetur nulla injuria exasperatus, qui involuntaria erat impietate prescitus. Ipse enim sibi fuit materia ruine et causa perfidie, sequens diabolum ducem, et nolens Christum habere rectorem. Dicens itaque Dominus, amen dico vobis, quod unus vestrum me traditurus est. Notam sibi proditoris sui conscientiam demonstravit, non aspera nec aperta impium increpatione confundens, sed leni ac tacita admonitione conveniens, ut facilius corrigeret penitudo, quem nulla deformaset abiectio. Cur in felix iuda, tanta beninitate non uteris, ecce parcit ausibus tuis Dominus, et nulli te nisi tibi indicat Christus, nec nomen tuum, nec persona detegitur, sed veritates et misericordiae verbo, cordis tantum tui arcana tanguntur. Non apostolici ordinis honor, non sacramentorum tibi communio denegatur. Redi in integrum, et deposito furore recipice. Clemencia invitat, Saulus pulsat, vita te revocat. Ecce immaculati et innocentes condiscipuli tui, ad significationem faciniris expavescunt, et omnes sibi non edito impietatis auctore formidant. Contristati enim sunt, non de conscientiae reatu, sed de humanae mutabilitatis incerto, timentes ne minus verum esset, quod in se quisque novarat, quam quod ipsa veritas prebidebat. Tu autem in hac trepidatione sanctorum abuteris, Domini, patientia, et abscondi te tua credis audacia, adis impudentiam sceleri, nec signo evidentiore terreris, cum se alii acibo in quo indicium Dominus posurat continerent, tu manum non retrahis a parapside, quia animum non avertis a crimine.